Slova Evangelia podle Lukáše. Říkám vám popravdě, někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří království Boží. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmluvali s ním dva muži. Byl to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži začali od něho vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde, udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas. Toto jest můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Když příštího dne se stoupili z hory, vyšel mu vstříc veliký zástup. A hle, jakýsi muž ze zástupu volal. Mistře, prosím tě, ujmi se mého syna, vždyť je to mé jediné dítě. Hle, zachvacuje ho duch, takže z neradání vykřikuje a lomcuje jim, až má pěnu kolem úst. Jen stěží od něho odchází a tak ho moří. Prosil jsem už tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli. Můžete se posadit. Tak je to taková tajemná událost. V tom středu toho, co jsme četli, je ta Ježíšova tvář, zářící jako slunce, jeho oslnivě bílý šat. Tento výjev je v zápětí zahalen oblakem, z něhož promlouvá sám Hospodin. Je to, jako by se nebe vlamovalo na zem. Slovy jen obtížně zachytitelný moment. Pro východního křesťana možná částečně zahlednutelný skrze ikonu proměnění. Ať už je to jakkoliv, co my s tím příběhem, jak pochopit tuto nadzemskou událost, jak vysvětlit zkušenost těch učedníků. Odpověď je, domnívám se, osvobozující. Nijak, netřeba. Jistě mohli bychom se ponořit do křesťanské tradice a pátrat. Našli bychom asi velice často Origena a jeho výklad, podle něhož se tři apoštolé přenesli do doby takzvaného 8. dne. To je, viděli svět, jaký bude po vzkříšení mrtvých. V tom verši 28, jak jsme četli, máme tam sice v ekumenickém překladu za týden po této rozmluvě, spíše doslovně je tam 8. den, přibližně 8. dne po této rozmluvě, tak možná i proto. Budete se mnou asi ale souhlasit, bratři a sestry, že pro účel kázání není zase tak důležité zkoumat, co se tehdy přesně odehrálo, jako spíš to nějak se dozvědět, co se má odehrávat s námi, tady a teď. Ale k tomu nám zase poslouží znát zasazení té události v tom biblickém textu a znát její okolnosti toho vyprávění. Takže tedy předně a myslím si, že celá klíčově v tom Lukášově podání je to proměnění nahoře událostí modlitby. Ježíš nevstupuje nahoru, aby předvedl těm učedníkům nějakou nadpozemskou show, ale jednoduše proto, aby se modlil. Ježíš, Lukášova evangelia, je modlící se Ježíš, hovořící s Otcem vždy před těmi klíčovými událostmi svého života, ať už je to při křtu, před volbou 12, při Petrově vyznání a nakonec i před zápasem v Getsemane. Modlí se i zde. K proměně jeho vzhledu došlo doslova přeloženo při modlení jeho. Takže ta jeho zjevená sláva stojí na pokoře modlitby. Modlitba jej proměnila. Modlitba proměňuje a přeměňuje také člověka. Proměňuje a přeměňuje modlitba i nás, bratři a sestry. Další takovou tu rámcovou skutečností, která se u té události nahoře projevuje, je Ježíšova touha po širším společenství. Nejenom společenství jeho a otce, ale také jemu blízkých lidí. Nějaká vysoká teologie by řekla, že tím Ježíš uvádí církev do společenství otce, nás jako svůj lid. A měla by určitě pravdu, ale možná úplně lidský pohled. Nechtěl být nahoře sám. Petra, Jakuba a Jana si sebou bere ne jako svědky zázraku, ale jako spolubratry. Chce hovořit s otcem, ale chce, aby tam byli také oni. O hoře proměnění bývá často pojednáváno v souvislosti s Kristovým božstvím. Domnívám se, že ale stejnou měrou zatím prosvítá i to Kristovo lidství, právě v té touze po společenství s lidmi. O to větší tragédií je, když takto Ježíš otevírá učedníkům ten prostor intimity toho vztahu otce a jeho, že oni usínají. Tak vlastně Ježíše zraňují. Kde všude a v čem všem zase spíme my? Kde všude nám ten druhý otvírá prostor intimity a důvěry a my jej zraňujeme? Tolik jsem chtěl říct dvě takové úvodní myšlenky, které mě napadly nad tím textem jako první. Teď už se ale zaměřme na některé ty vybrané souvislosti v tom textu a třeba z toho dostaneme něco užitečného, zajímavého. Takže Ježíš spolu s těmi učedníky se vydává nahoru. Proč hora? Tak ve starověku obecně si lidé mysleli, že právě nahoře jsou božstvům blíž. Samozřejmě našemu modernímu chápání s letadly a družicemi už je toto celkem cizí. Vždyť Bůh nesídlí skutečně někde na obláčku, tak proč blíž? Že? Přemýšlel jsem nad tím a já jsem trochu horal, možná kdo rád chodíte na hory, tak znáte ten pocit toho úžasu a zároveň té vznešenosti a zároveň odevzdanosti a takový té lidské nepatrnosti, když stojíte na tom skalnatém masivu, bez okolní vegetace, bez úkrytu. Ta majestátní kulisa vznikala po miliony let a dává odhlédnout od toho spletitého světa tam dole. Stojíte vy a hora. V soustředění, v úctě, bez sobectví. Tak možná tady je třeba hledat tu blízkost. Hora je v Bibli už ve Starém zákoně místem, kde se střetává Bůh a člověk. Na boží hoře, Chorebu, se s Hospodinem setkává Mojžíš v hořícím keři a Eliáš v hlasu temném a tichém. Na hoře Sinaj vidí Mojžíš boží tvář a dostává zákon. Na hoře Karmel se zase v tom ohni, který zapaluje ten vodou politý oltář, zjevuje Hospodin jako jediný pravý a skutečný Bůh. Evangelia navazují na toto schéma a jsou to právě hory, kde se zvláštním způsobem spojuje nebe se zemí. Jak se jmenovala ta hora z textu nevíme, ale například Jeroným nebo Origenes zaznamenávají tradici palestinských křesťanů, že se jednalo o horu Tábor v Galileji. To je jen takový detail. Takže Ježíš a učedníci absolvují ten výstup. Kromě čtveřice galilejských se ale na scéně objevují ještě dva muži. A nejsou to ledajací Trumpové, ale velikáni staré smlouvy osobně. Mojžíš a Eliáš. O obou se věřilo, že žijí trvale s Bohem. Mojžíš, jak víte, neměl hrob, a Eliáš byl vzat přímo do nebe. Současně to byly dvě největší autority biblického svědectví. Mojžíšova autorita znamená autoritu Tóry, pěti knih Mojžíšových. Eliáš zase mluví za proroky. Oba měli tu nejintimnější zkušenost s Bohem právě na vrcholku hory. Jeden přinesl dolů Izraeli zákon a po návratu ani netušil, že jeho tvář září. Druhému se Hospodin nezjevil ve vichřici nebo v ohni, ale tichým slovem. Eliáš se navíc podle toho slova Malachiášova má znovu objevit jako předchůdce Mesiáše a poskytnout tak poslední příležitost izraelskému pokolení k obrácení. Ježíš tedy nevysedává nahoře s nějakými náhodnými pocestními, ale s ústředními postavami dějin spásy. Čteme, že tyhle ty postavy s Ježíšem rozmlouvají. A je to opět evangelista Lukáš, kdo nám sděluje podrobnosti. Zjevili se v slávě, teď cituji, a mluvili o cestě, doslova ovšem exodu, kterou měl Ježíš dokonat v Jeruzalémě. Takže ti tři si na té hoře, v té zázračné atmosféře, nepovídají o tom, jak krásné je to v nebi, ale o tom, jak těžké to bude tady na zemi. Až Ježíše všichni opustí, odsoudí a zavrhnou. V tom textu bylo před Velikonocemi. Jak víte, Velikonoce jsou svátkem naší záchrany, výjití exodu. Tu starozákonní symboliku také jistě znáte. A tu se hovoří zřejmě o novém exodu, nové cestě ke svobodě, která je ovšem pro zachránce cestou utrpení a smrti. Mojžíš a Eliáš, tedy Tóra a proroci, jsou v roli svědků přicházející spásy a slávy, jež se na okamžik zatřpití v Ježíšově tváři a zanedlouho plně vyjeví v události kříže a vzkříšení. Co na to ty učedníci? Zase je to tam jiné, Marek, Matouš na jedné straně, Lukáš na druhé. U Marka a Matouše jsou toho svědky vlastně celého toho výjevu, kdežto u Lukáše spí a tu vizi slávy s Mojžíšem a Eliášem spatří vlastně, až když se jim vzdaluje. Přesto na pomezí toho bdění a snění zažívají něco velmi duchovního a zároveň velice konkrétního. Byl to prožitek něčeho velmi dobrého, jak posléze tu chvíli vyjadřuje Petr. Je dobré, že jsme zde, říká. To je prožitek nějakého dobra, nepopsatelného možná. A takový nelze trvale zachytit a uchovat. Petr se o to roztržitě pokusí, než se ta zkušenost vytratí zcela, oni se nějak vzdalují, ty muži z té scény, a přijde s nápadem, chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Evangelista to hezky okomentoval slovy, nevěděl, co mluví. Štěpán, mučedník rané církve, by možná na tento pošetilý plán řekl, svrchovaný nepřebývá v budovách, které vystavily lidské ruce, Skutky 7. kapitola. My bychom měli říci Petrovi i sobě, to je důležité, nejenom tepat toho Petra, že naším úkolem není posvátno nějak organizovat nebo kontrolovat, ale odpovídat na něj předně. Další děj té naší scény je strhující. Ta vize se vzdaluje od těch učedníků a objevuje se oblak, který učedníky zastíní. Nám se zase vybaví ty starozákonní konotace, oblak zahalující Mojžíše na Sinaji, vybaví se nám Eliáš a jeho vize oblaku na Karmelu. A v neposlední řadě, to se nám možná úplně nevybaví, také třeba ten syn člověka z Daniele 7. kapitoly, který přichází na nebeských oblacích a poté, co od starce vysokého věku přijme slávu království. Petr, Jakub a Jan vstupují do tohoto oblaku a zmocňuje se jich bázeň. Z oblaku se ozývá ten hlas, toto je můj vyvolený nebo milovaný syn, toho poslouchejte. Stejná slova, určitě si vzpomenete, zazněla už jednou ke svědkům Ježíšova křtu v Jordáně. Co je zajímavé, tehdy to opět bylo při modlení jeho. Opět to bylo spojeno s modlitbou. Takže on, Kristus, má být o ním Božím slovem odteď. Mojžíš a Eliáš, zákon a proroci už nejsou ve středu dění. Ve středu je Ježíš jako vyvrcholení té služby zákona a proroku. Nebo jinak, on, Ježíš, je klíčem k zákonu a prorokům. Vraťme se na tu naši scénu, co tam následuje. V podstatě na té hoře už nic jakoby zajímavého. Že jo? U Marka a Matouše Ježíš ještě vykládá význam té postavy Eliáše, to u Lukáše jsme nečetli. No a pak se dohodnou, že na tom, co viděli, takže si to nechají pro sebe a nebudou o tom nic říkat. A pak se jde, rozejdou se dolů. A tento nenápadný detail, nebo tu okolnost, nad tím bych se teďka chtěl trochu zamyslet. Možná ta cesta dolů z té hory. Možná v tom právě spočívá i problém toho Petrova návrhu postavit stany. Protože ve výšinách, kde září Boží sláva, tam se nelze ubytovat. Musí se dolů. Tam dolů, kde to žádná sláva není. Ta cesta, a křesťanství bylo zpočátku nazýváno tou cestou, není za každou cenu jen cestou nahoru. Je to jen a pouze, jak nás upozorňuje ten hlas z nebe, cesta za oním synem, kterého si otec vyvolil a jehož máme poslouchat. A ne náhodou ten text je včleněn do větší rozpravy o následování v evangeliu, co to znamená následovat. Takže Petr, Jakub a Jan zažili nahoře něco dobrého, zároveň tajemného a uchopitelného jen v metafoře nebo v obraze. A potom mlčení a cesta do reálného světa, plného úkolu a výzev, cesta dolů. Jakoby na té hoře Tábor se nešlo ubytovat. Kladl jsem si otázku, jestli to může být i obraz našeho duchovního života. A myslím, že může. Duchovní život, život s Bohem, jak se u nás říká, jsme spíše zvyklí přirovnávat k výstupu nahoru. A máme k tomu řadu literatury od křesťanských klasiků, už ze středověku, z novověku. V našem příběhu je to ale míněno trochu jinak. Ty horské výšiny jsou prožitky nějaké Boží blízkosti, které dodávají sílu jít dál, nebo třeba ukazují směr. A sami nejsou cílem víry. To zjevení na té hoře pro učedníky, to nebyl cíl jejich víry. Je to spíše něco jako zastavení na cestě víry, protože potom se jde dál, dolů. I takovýhle zastavení můžou být v našem životě a můžou být důkazem, osobním důkazem pro nás, že Bůh je důvěryhodný a že jsme na správné cestě. C.S. Lewis kdesi napsal, už vůbec nevím, odkud je to citát, začátek citátu. Nezaměňujme hospody u cesty s cílem a domovem. Při sestupech nás má horská zkušenost nést. Takže nezaměňujme hospody u cesty s cílem a domovem. Při sestupech nás má horská zkušenost nést. Konec citátu. Takže teď v praxi. Zázrak, vyslyšená modlitba, Boží oslovení člověka jiným člověkem třeba, nebo biblickým textem, kusem umění, nebo nějakým tajemným hlasem. To všechno jsou způsoby, jimiž Bůh vychází člověku vstříc. Způsoby, které ale nejsou samoučelné. Nýbrž ponoukají člověka k nějaké odpovědi, k reakci, k chůzi, k jednání. Tato odpověď je v našem příběhu stělesněna o ním sestupem dolů z té hory. Nenápadná okolnost, ale podle mě docela velkého významu. Takže život s Bohem není jen stále setrvávání ve světle hory Tábor. Jsou to především nekonečné roviny. A není to tak špatně. Vždyť tam Ježíš vede své učedníky. A modlí se pravděpodobně i za to, aby on sám i učedníci našli odvahu jít. On do Jeruzaléma, oni do svých jiných úkolů. Aby pokud možno tím, co je čeká dole, prošli se ctí. Cesta dolů do každodenního života bez příkras, do starosti o živobytí, třeba i do utrpení, tam má namířeno ta Ježíšova horská skupinka. Je to tento život, bratři a sestry, kde nás Bůh chce mít. Není to jenom nějaká hra, testovací verze pro věčnost, kde se rozhoduje, kdo uvěří, kdo neuvěří, jak jsem si to myslel třeba v besídce za mladá. Tady teď se děje to podstatné, to důležité a zároveň krásné. Jistě, dovršeno a opravdu naplněno bude vše až Kristovým druhým příchodem. Přesto někdy nám uniká význam zdánlivě normálních věcí tady dole. Život v pokoře, poctivá práce, třeba výchova dětí, to se asi do hlavních zpráv na ČT nedostane. Jak to ale bude jak to bude v Božích očích? O tom se nechme překvapit. Možná si v tom našem putování připadáme málo zbožní. Říkáme si, že jednou se asi nebude psát o mých velkých činech nebo něco takového. A nebude? Je to otázka. Nechme to skutečně na Hospodinu. A zkoumejme jen to, jestli je cesta naše i cestou Ježíšovou. A když už takhle přirovnáváme ten duchovní život k horskému putování, dovolte mi ještě zmínit jednu věc. Začnu takovou řečnickou otázkou. Kde se děje nejvíc úrazů na horských túrách? Tak říká se, já s tím naštěstí nemám zkušenost, jako na těch horách, že je to těsně pod tím vrcholem, když se vracíme. Kdy člověk ztratí pozornost, vypne, myslí si, že už má vyhráno, že to dolů bude brnkačka. Tak to teď přenesu na ten náš příběh. Podobně ti učedníci, když scházeli dolů, čekali bychom, že budou naplněni nějakým vnitřním osvícením, že právě tehdy budou všechny ve jménu Ježíše Krista uzdravovat. A bylo to přesně naopak. Přišel za nimi nějaký člověk, který měl syna epileptika a učedníci ho nemůžou uzdravit. Nevědí si rady. Přestože jim Ježíš na začátku té 9. kapitoly naší explicitně dává moc léčit nemoci a vyhánět duchy, démony tam je. Takže pak ještě vlastně je další věc, kdy ty učedníci, teď mě to napadá, kdy tak nějak jako selžou. Následně od té hory si to štrádují do Kafarnaum, do nedalekého města, a co tam dělají na té cestě od hory dolů? Ti, co byli s Ježíšem na té hoře, se vlastně hádají o tom, kdo v těch výšinách bude nejvýš. Hádají se tam, kdo z nich je největší. Takže ta cesta z posvátných výšin dolů sebou nese mnohá úskalí. Na tyto velké postavy dopadlo horské klesání hodně rychle a hodně špatně. Jak dopadá na nás? Jaké jsou obrazně řečeno naše duchovní pondělí? Jaké jsou hádky u nedělního oběda? Jste schopni při čtení povznášející literatury, poezie nebo Bible v metru třeba rázem někomu vynadat do kreténu? Já jo, takže že s tím mám zkušenost. Je možné, že ještě cítí chuť Eucharistie, večeře páně v ústech, stejnými ústy zraním bližního člověka? Stará mnišská tradice hovoří o takzvané lsti poledního démona, který se přibližuje člověku na vrcholu dne, na vrcholu jeho namahavé cesty či skvělého výstupu. Kdy už si myslíme, že máme vyhráno, kdy zažíváme něco úžasného a plného a ejhle, selhání. Tyto sestupy dolů představují opravdovou výzvu víry. Učedníci tehdy neobstáli a když to budete číst dál v tom textu, já už jsem to tam nechtěl číst, aby jsme se na tom úplně neustrnuli, tak Ježíš pro ně má dost tvrdá slova pro ty učedníky. Mluví o jejich nevíře a zvrácenosti. Všimněme si, že ta jejich nevíra, na to chci jenom poukázat, se projevuje jako neschopnost činit. Pomoci tomu druhému člověku a uzdravit jeho synka. O vnitřním životě učedníků v té chvíli nevíme nic, ale dokážu si dobře představit, že byli ještě hlavou v oblacích na té hoře. Odtud možná pramení i ten spor o prvenství. Svět tady dole, to už není tak důležité. Na jakém místě budeme jednou sedět vedle Krista, o tom se teď budeme bavit, to je důležité. Budeme se o tom přít. V tom spočívá dle mého názoru ono selhání Ježíšových učedníků, jak také bývá tento oddíl někdy nazýván. Pro velká slova, velké myšlenky, velké duchovní zkušenosti nevidí před sebe, nevidí člověka, nevidí svůj úkol. Vladimír Merta, písničkář v jedné krásné a hluboké písni, zpívá: hledal jsem pravdu s hlavou zakloněnou do nebe a zakopl o člověka, který se jí bojí. Takže rád bych to dnešní povídání nějak shrnul a zakončil. Ježíš nás, jako Petra, Jakuba a Jana, také někdy třeba zve nahoru, do výšin své přítomnosti, do svého vztahu s Otcem a díky Bohu za ty chvíle. V tomto světě to vždy ale bude prozatím jenom jakási ochutnávka, demoverze, závdavek. Tyto chvíle budou nestálé a prchavé. Ne nedostatkem naší zbožnosti, ale prostě z podstaty věci. Vždy budou naše pohledy obracovány směrem na zem. Tam, ať žije, slouží a uskutečňuje se naše víra. Dolů, tam, kde to mnohdy žádná velká sláva není, tam vedou kroky onoho milovaného, vyvoleného syna a jeho družiny. Co to konkrétně znamená ve vašich životech, to už posuďte každý sám, tam já nevidím. Náš dnešní text nás v tom hledání naštěstí nenechává úplně bezprizorní a povzbuzuje nás poukazem na Ježíšův modlitební život, na jeho tvář proměněnou modlitbou. Zkusme i my chvíli nevnímat modlitbu prostřednictvím našich tužeb a přání, ale jako místo dialogu a naší proměny. Amen.